Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Вчера във Бургас, както знаете, имаше протест на собственици на малките павилиончета. Те протестираха срещу решение на Общинския съвет, което според тях отваря пътя на лавка да навлезе и в техния град и да застраши и техния бизнес. Така както вече се случи на много места в страната. Само в скоби да припомня, че Бургас май беше единствения голям град, където инвазията на лавка беше предотвратена. Как ще се развият нещата от тук нататък? И доколко законно или приплъзвайки се по край закона, веригата павилиони, свързвана с Пеевски и Цветан Василев, успява да вземе най-привлекателните търговски места в много български градове. Това ще коментираме след малко, в кой говори след рекламите. Здравейте! Темата, както вече ви казах, е лавка. За пореден път тема на разговор в кой говори, защото вчера имаме пореден актуален повод от град Бургас. Както стана ясно, един от последните градове, в които лавка не беше навлязла. Сега да видим от тук нататък как ще се развият нещата. Вчера, както знаете, и собствениците на малки павилиончета протестираха срещу решение на Общинския съвет, което, те твърдят, щяло да улесни навлизането на лавка и в техния град и така да бъде застрашен техния бизнес. С това кратко припомняне давам думата сега на моите гости. Към момента те са трима, в следващия половин час може би ще бъдат и повече. Георги Ганев, Център за либерални стратегии. Защо сме поканили точно него? Защото той е един от малкото икономисти, които изследвал, така да се каже, този въпрос. И продължи още, Георги, защо?
И основно защото, първо, добър ден на всички, защото преди известно време, вече повече от месец, след като Националния координационен център на малкия бизнес да адресира или поне сезира вицепремиера Бобева за този проблем, тя се обърна към някои икономисти за смоба за съвет. И аз бях един от тях и понеже така мислих известно време по въпроса, в крайна сметка едно становище, което беше подадено от името на реформаторския блок до госпожа Бобева, беше постигнато, което се предлагат няколко съвсем прости неща, за да се поне така адресира това проблем до някъде.
Всъщност, ето така, обясняваме твоето присъствие тук. Един от икономистите изследвал този проблем и написал становище до правителството, в частност до госпожа Бобева, да, каквото тя е помолила от него да да изготви. Да. Така. Освен Георги Ганев, в Бургас ще имаме още двама събеседници и това е с Николай Димитров, той е председател на Асоциацията на малкия и средния бизнес в този град. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте на вас, на вашия гост и на вашите слушатели.
И Димитър Людиев, сега ще имате думата. Да, наистина воскресе. И Димитър Людиев, общински съветник от ГЕРБ, вносител на предложението, което вчера скандализира собствениците на малки павилиончета. Предложение, което всъщност би трябвало да разреши един юридически, един човек да има повече от един павилион, така простичко казано. Сега, ще ми се... Здравейте, господин Людиев, чуваме се, нали?
Здравейте, да. Добър ден на вас и на вашите слушатели и на гостите.
Така, сега нека да чуем първо господин Димитров, защото мисля, че той има да ни съобщи новина, която ще е важна, за да продължим разговора нататък. Решение на Административния съд с вчерашна дата след обеден час.
Това е така. Решението, кратко и ясно, гласи следното, че връща редакцията, предишната редакция, преди поправките от 7 и 10 месец 2013 година, а именно в обектите за печатни произведения се продават тютюневи изделия и дребно пакетирани стоки. Тоест, печатни произведения се остават печатни произведения. Също един много важен текст, който искам
Върховния административен съд се произнася, че в павилиончетата, където се продават печатни произведения, не могат да се продават цигари, така ли?
Точно така, точно така, защото като цяло тези поправки дискриминират останалите търговци. Това е накратко така решението на съда. Също искам да ви кажа за един текст, който преди 5 години отменихме в предходно дело срещу текст от общинската наредба, и той касае, когато има повече от едно подадено заявление за определена позиция, община Бургас да организира конкурс за благоустройствени мероприятия, забележете, на община Бургас. Съда го отмени този текст, като не е ясно за какво и защо изискват суми за благоустройствени мероприятия и по закона, по закона за устройство на територията, е казано, че търговците дължат единствено таксите за съответните разрешителни и за съответния найем към общината.
Значи този, който ще наеме павилион, за да продава или печатни произведения, или цигари, би трябвало да плати само таксата за найем, нали така?
Да,
а от него,
дори да има повече от едно заявление за съответната позиция, не е уреден начинът и редът, по който да се извърши този търг, и затова го отменят този текст. Накратко ви го.
Не ми е достатъчно ясно, честно казано, но страхувам се, че за слушателите не.
Община Бургас,
какво
момент,
сега? Просто господин Димитров.
Заявление. Моля?
Просто го кажете. Сега какво може и какво не може?
За една позиция, всяка година се подават заявления за съответното разрешително за календарната година.
Така.
Всички търговци в Бургас сме така. Освен
да.
Една фирма, всички знаете за коя говоря, там ми издадаха разрешителни за 5 години в грубо нарушение на собствените им разпоредби, но това е друга тема на разговор. Когато има подадено повече от едно искане за съответното место за развиване на търговска дейност, община Бургас организира един търг за благоустройствени мероприятия. Това се най-меко
да.
Казано, и ни пари, които общината ги взима, и не е ясно за какво ги взима. И заради това съда го отмени този текст.
Така, и за да стане още по-ясно на слушателите, които може да не са толкова вътре в този проблем, ние знаем как до тук лавка се намести на много места в страната, а именно по този начин, предлагайки инвестиционни планове, да поправи спирка, да някаква детска градина да възстанови или да построи. Т.е. в полза на общината инвестиции бяха влагани и предлагани, и това беше основание пък общинските съвети да кажат да, предпочитаме лавка да вземе това място вместо, да кажем, Николай Димитров. Нали така?
Госпожо, значи вижте сега, значи в момента вие точно и ясно определихте нашите опасения. Нали знаете, че една малка фирма няма този финансов ресурс и няма тези огромни парични потоци, които имат небезвестната верига, и именно това е реалните страхове и опасения, и то вече на практика се случва в другите градове. Значи наши общински съветници много добре знаят какво ще се случи, обаче не искат да си го признаят.
Така, сега обаче Бургаския административен съд казва, че ако някой кандидатства за повече от едно място за търговия, нали така, за повече от едно павилионче,
начина на самия конкурс, на самия търг, го отменя.
Не може да се иска.
Не може да организира община Бургас конкурси и търгове.
Не може да организира конкурси и търгове изобщо, така
точно
ли?
Точно така.
А какво?
Точно така. Когато има повече от едно искание или от един интерес, как да ви го обясня,
да?
За една търговска позиция.
Тоест, може един търговец да има една търговска позиция?
Не. Значи, пак ви обяснявам. Всяка година ние си подновяваме нашите разрешителни за извършване на съответната търговска дейност. Всяка година ние подаваме заявления. Но ако се окаже, че за съответното место, където ние сме се разположили обекта, има и второ такова искане, община Бургас организира един конкурс и този конкурс пише, че инвестиция за благоустройствени мероприятия на община Бургас. Този текст съда го отмени. Тоест, когато има повече от едно заявление, не е уреден начинът им на отдаване на конкурс. И точно на това се позова съда и отмени този текст.
Добре, да кажем, че сега е ясно. На Георги Ганев ясно ли му е?
И това, което на мен ми стана ясно, са две неща. Първо, че доколкото разбрах, може би погрешно съм разбрал, в Бургас поне това е решението, или продаваш печатни произведения, или продаваш цигари, но не може и двете заедно.
Мисля, че ясно стана.
И другото, което ми стана ясно, е, че в момента всъщност след решението на съда и отмяната на този текст за някакви конкурси за подобряване на средата, всъщност ние не знаем в Бургас, когато има повече от едно заявление за един и същи обект или едно и също пространство, как точно ще се избере измежду няколкото заявления, кое ще получи разрешението. Сега в момента не знаем вече.
Да.
До вчера сега... имаше някаква идея.
Да, сега обаче... Сега,
само да ви припомня, че това вече веднъж беше отменено преди 5 години. Беше потвърдено и от Върховния административен съд в последствие. Така че това сме го правили и в предишни години. И пак припомням, че няколко месеца след това същия текст общински съветници си го вкараха отново в наредбата, въпреки че съда им го отмени на две инстанции.
Това е добре известно как се случва.
Добре, тогава ред е да чуем сега Димитър Людиев, пак да кажа. Той е общински съветник от ГЕРБ и вносител на това предложение, което вчера така предизвика протеста на малките търговци, което всъщност даваше шанс на тази верига лавка. Господин Людиев, от тук нататък как мислите ще се действа в града? Излиза, че това, което е отсъдил административния съд, всъщност обесилва вчерашното ви решение. Така ли е? Според вас, така ли го тълкувате?
Ами не го обесилва, защото ние искаме да дадем възможност на всички търговци в нашия град да работят при равни възможности. Това е основно и единствената цел, с която вкарахме ние тази докладна и тя беше приятел на Общински съвет. Защото и в момента и господин Димитров знае, че и от техните членове има хора, които имат по няколко обекта. В момента това нещо ще стане законно, а те иначе го се обикарят, като се регистрират няколко фирми.
Вие какво мислите, господин Димитров, решението на Бургаския съд, какво трябва да има като следствие?
Ще ви напомня, 2010 година господин Людиев беше отново общински съветник и именно тяхната група инициира една поправка. Наредбата беше в такъв вид, какъвто я гласуваха те вчера. Тогава именно те настояха, внесоха това предложение и ограничение всеки един търговец да има по един обект. На базата на това тяхно решение в последствие примахнаха над 70 обекта. Фалираха над 70 фирми. Тогава не се слушаха в становището, което им изпратиха, прогласуваха си го, взеха си го това решение с мотивите. Видите ли, в кризата нека да има възможност повече малки местни търговци да организират един семейен бизнес и да се препитават. Кое налага след 4 години, питам аз господин Людиев, да дават възможност на един търговец да се развива. Тогава ние няма не искахме да се развива
с повече от един обект търговски.
Защото което... тогава ни сложиха това ограничение и фалираха, ви казвам, над 70 фирми. Над 70 фирми, това бяха хора, които бяха теглили кредити
вчерашно...
и все още ги връщат с големи лихви.
Да, разбирам, господин Димитров.
Защото господин Людиев не се замисли, когато гласува това дискриминационно според него тогава решение.
Пак за да е ясно на слушателите, вчера всъщност решението на на Бургаския общински съвет гласи точно това, най-просто казано, че има право търговеца на повече от един търговски обект, т.е. променя се...
Да, то беше така и до 2010 година,
да.
В момента, в който те не сложиха това ограничение...
После ГЕРБ са казали един търговец един обект, сега отново казват един търговец повече обекти. Защо наистина, господин Людиев, мисля, че е съвсем резонен въпросът на Николай Димитров?
Значи, първо, 2010 година те имат подадено заявление, разписано от господин Димитров, точно за създаването на такива условия, да могат всички...
Относно тази докладна, когато я вкарахте да сложите ограничения за по един обект, и ние ви дадахме нашите становище, вие не се съобразихте с него и гласувахте това ограничение.
Господин Димитров, моля ви да чуем какво има да каже господин Людиев. Едно, защото му го дължим, и второ, защото слушателите трябва да разберат какво казвате, а така говоряки едновременно, това е невъзможно. Така че, господин Людиев, слушаме ви по същество, моля ви отговорете. Кое наложи да промените наредбата вчера?
Наредбата наложи факта, че в момента съществуват търговци, които имат по няколко обекта. Включително и господин Димитров, както говори, да каже, и той го е казвал, че има няколко обекта.
Установихте изведнъж, че търговците имат няколко обекта, и хайде да не им развалите бизнеса, да го легализирате това положение.
Ние така искаме ли да дадем равни възможности на всички, защото въпросната лавка, така или иначе, е изкупила 15 или 16 обекта. Това е търговска сделка, ние там не можем да се намесваме. Затова искаме да дадем възможност и на останалите търговци да имат по няколко обекта съвсем законово.
Добре, може ли сега просто да кажете, господин Людиев, от тук нататък...
От които сме били водени.
Да. Кажете, от тук нататък какво смятате ще проистече от решението на съда? Да чуем вас, да чуем и Николай Димитров.
Ако има такова решение на съда, за което аз сега чувам, това, което ще се случи... Тези търговци, които имат павилиони за продажба на вестници, и ще продължат да си продават само вестници, останалите ще си продават останалите стоки. Искам да ви кажа, че тези, които продават само вестници, със сигурност ще
фалират. А тези, които продават вестници и цигари, какво ще правят?
Само с продажба на вестници един павилион се оказва, че няма как да съществува.
Да, това наистина може би е проблем. Така, а тези, които продават вестници и цигари едновременно, какво ще стане?
Най-вероятно ще просъществуват, но искам да отбележа, че те пък плащат прекалено ниски найеми, защото продават на тротуара, плащат тротуарно право в размер на 160 лева примерно на месец. Докато всички останали търговци в града, които продават цигари и се ползват помещения под найем, плащат десетократно по-високи найеми.
Георги Ганев, иска ли нещо да каже на господин Людиев или...
Единството, което на мен ми се набива в ушите, поне като слушам това какво става, е, че 2010 година променяме един съществуващ регламент, само за да разберем 4 години по-късно, че това е била глупава промяна. Хубаво е да мислим повече преди да променяме и да оценяваме въздействието много внимателно, не с оглед само някакви текущи конюнктурни интереси, а с оглед фундаментални принципи както на доброто управление, така и на икономиката.
Да, значи повече да мислим. То в случай, че приемем на мотива, а именно, че така и така вече много търговци имат по няколко обекта. Ето сега да направим така, че всички
да
се прави
условия. Въпросът е, защо 2010-та сме сметили за нужда да го забраняваме.
Да. Добре, господин Димитров, две думи преди новините още. Кажете, какво трябва според вас да последва, от решението на съда?
Много коректно се изрази господина преди мене, за което искрено им благодарим, защото малко хора си позволяват в днешните дни да се изразяват коректно и почтенно. А относно това, което каза господин Людиев, защо, ето сега веднага ви давам едно предложение, защо не вкарате един текст? Едно физическо лице може да има наброй, неограничен брой обекти, но да бъдат регистрирани различни фирми. Знаете ли какво ще доведе това? Сега ще ви обясня веднага. Когато дадете възможност тези обекти тук да си под шапката на една фирма, те ползват едно счетоводство. Всички останали търговци обаче ползват няколко счетоводства. Плащат такси на счетоводители, които също работят и плащат данъци в тази община. Друго, което искам да ви кажа, това, което твърдите за общинските найми, че са 160 лева, много отдавна не са така. И точно вие бяхте причината. Три пъти през последните 5 години вдигате наймите на общинските терени. В момента аз мога да ви кажа, а не вие, аз колко плащам? Плащам по 250 лева.
Господин Димитров, секунда.
Не твърдят, че това са високи найми. Но тези господа от лавка, колко плащат на общинските терени, господин Людиев? Ползват реално повече квадрати, отколкото за колкото плащат. Нима не го знаете това нещо.
Добре, вие всъщност казвате, че лавка плащат повече квадрати, повече площ, отколкото това платеното.
По-малко, Не значи, че те ползват по-малко. Те плащат по-малко вода, те ползват повече вода.
Именно, добре, секунда.
Само единствено насочени да създадем равни възможности за местния
така,
бизнес.
Така, добре, трябва да ви спра. Трябва да ви спра, след малко са новините. След тях разговорът ще продължи. Само аз не разбрах какво според представители на малкия и средния бизнес би трябвало да последва от решението на съда вчера. Това е много важно. Чухме какво мисли общинския съветник от ГЕРБ, но вас не ви разбрахме. След новините това е важно да чуем. И после Георги Ганев ще каже неговото мнение изобщо за така, тази търговска инвазия. Законна ли е? Минава ли по край закона или как? Говорим си днес за равнопоставеността при малките павилиончета и навлизащите големи вериги. Конкретният повод за този разговор е това, което се случва в Бургас, а именно, че вчера Общинския съвет реши, че едно юридическо лице има право да няма повече от един обект, т.е. промени една наредба, която преди пък две години беше променила точно в обратния смисъл, че няма право. Така. Сега искам да чуем Николай Димитров, пак да напомня, това е председателя на Асоциацията на малкия и средния бизнес в Бургас, да чуем какво според него би трябвало да последва след решението на Бургаския съд, административен съд вчера, което оказва, че от една страна отделно могат да се продават в отделни павилиончета или цигари, или печатни произведения, но не може, както е прилавка, и печатни произведения и цигари. И че вече няма право общината да прави конкурс за повече от един сред повече от един кандидат и за един обект. Какво ще последва на практика в града ви, смятате, господин Димитров, или би трябвало да последва след решението на съда?
Ами, според мен и моите колеги би трябвало точно, коректно да се изпълняват решенията на съда, а не да се заобикалят и да се пригласуват само няколко месеца след това, както правят в община Бургас. Друго искам да отбележа. Само преди седмица господин Людиев в интервю пред една телевизия...
Людиев е другия ни събеседник, съветник от ГЕРБ, да?
Да, беше се оплакал и беше изразил своите опасения като представител на една браншова организация, какъвто съм и аз. Той е представител и председател на браншовата организация на хлебопекарите и беше споделил своите терзания, своите проблеми, тяхните проблеми по-точно на гилдията, която той представлява, че монополните вериги с непощените си приеми правят така, че да фалират пекарните. Даде една статистика, много любопитна, забележете. От 2200 работещи хлебопекарни са останали именно заради монополите и заради големите вериги 690.
Значи, това за колко време се е случило? За колко време се е случило това, господин Димитров? От 2001 колко си?
На 700? Не мога да кажа, питайте господин Людиев, да, той е наясно там с проблемите в тяхния бранш. Как така той прекрасно разбира, че монополите вредят на малките фирми, а не може да разбере, че монополите вредят в случая на малките търговци от града?
Мислите ли, господин Димитров, че ще стане това, което господин Людиев преди новините предвиди, че когато бъдат разделени павилиончетата на продаващи само вестници и само цигари, тези, които продават само вестници, ще фалират и това не е във ваш интерес?
Не, това ще ви кажа защо. Дълги години те обекти си функционираха и се работиха спокойно. Откакто тази верига изрази апетит и интерес към този бранш и реши да го монополизира, тогава в един момент взеха да измислят разни оправдания и предтекстови, че едва ли не това се прави в услуга на тези хора, които работят. Това не е така. Това може да се
потвърди
от практиката от градовете, където вече функционират такива обекти.
Какво? Тези, които продават вестници, оцеляват и успяват да развият бизнес? Могат да се издържат само с продаване? Да, добре. Значи, ако това е вашия интерес, това е добре. Ще можете да го, така да се каже, да печелите, да развивате нормален бизнес.
Ами вижте сега, значи, откакто се появиха интерес, пак казвам, на тази монополна верига. От тогава взеха се случат много странни неща.
Защо избягвате да я назовавате? Защо избягвате да я назовавате?
Което въпреки всичко уважавам като колега от различен бранш, защото и той е търговец. Само че разликата между нас е, че ние сме малки, а той е малко по-над малките търговци. И друго много важно искам да ви кажа. Значи в момента са 16 обекта, въпреки исканията на тази верига да разположат 50 такива. Единственото и само това ги спря, че съда на 25 февруари излезе на определено и временно спря издаването на такива разрешителни. Това ги спря. Иначе исканията, протоколите са видни в сайта на община Бургас, от тази фирма са общо 50 на брой.
Значи 50 са исканията, 16 са обектите на лавка в момента.
И ги спря определението от съда, ви казвам, от 25 февруари. Да. Иначе щяха да си ги раздадат без никакъв проблем.
Да, а 50 обекта във вашия град, във Бургас, какво означава от гледна точка на монополно положение?
Сега, това са 50 временни обекта по смисъла на член 56. Общо заедно на целия град, търговците от различни фирми на 48 на брой.
Добре.
Значи ние целият град, търговците, които развиваме дейност на общите терени, сме 48 на брой, а в същия момент една фирма кандидатства за 50 позиции временни обекти по смисъл на член 56. Вие ми кажете това, дали не е опит да се монополизира. И както аз в предно ваше предаване споминах, преди нова година целият град беше насниман.
Да.
Бяха поискали над от всички териториални дирекции, общо като цяло бяха поискали над 200 позиции. И то забележите колко грозно е.
Снимали са позициите в града и после са ги поискали от общинския съвет да ги получат. Въпросът е дали им ги дават. Те могат да си искат всичко, дали ги дават.
Това не се случи.
Добре. Господин Людиев, в отговор на казаното от господин Димитров, какъв е вашия отговор?
В Бургас има около 500 обекта, които са дадени по член 56. Господин Димитров, не са само тези асоциацията, която са организирали и които представляват малкия бизнес. Има и други организации, с които аз контактувам хора в неравностойно положение и от тях най-вече идва натиска за павилионите и за вестници, за павилионите, които продават вестници и за невъзможността им да останат да съществуват.
Те искат, това искам да кажа. Други представители на павилиончетата, малките, искат да продават освен цигари, освен вестници и цигари, за да могат...
Защото не могат да се издържат. Да. Там работят и хора с увреждания.
Кажете ми нещо, за което за мен не стана ясно.
Друго, което искам да кажа, тези точки се определят от териториалните директори и има комисия в общината, която решава дали да има точки там или да няма точки.
Добре. Господин Людиев, моля ви отговорете ми на следния въпрос. Господин Димитров, малко тишина. За да можем да се чуем. Искам да попитам господин Людиев, защо, когато Николай Димитров кандидатства за да наеме търговска площ за павилионче, това се му дават възможност да го направи за една година. Когато кандидатства лавка за същото, получава право да ползва тази търговска площ продължение на 5 години. Защо? Това е така.
Това с решение на Общинския съвет и за абсолютно всички 3 години.
Това от кога е така?
От миналото година.
Господин Димитров, защо казвате тогава, че лавка имат 5 години право?
Не знам на лавка и не е минавало такова предложение, нито през Общинския съвет, нито през комисията, на лавка за 5 години да си дават възможност...
Искам да чуем сега господин Димитров. Кажете, да. Вярно ли е това? Ето, казват от ГЕРБ, казват общинския съветник, че за всички едно и също. 3 години.
Не е верно това.
А, сега да.
Значи, нашите разрешителни са от 1 до 3 години, а тяхните разрешителни срока е за 5 години. Това може да проверите от протокола на заседанието на комисията по член 56 от 20 февруари 2014 година.
Господин е Людиев, записано... може ли да не знаете този факт?
Няма как.
Какво няма как?
За всички...
Не, верно, господин Людиев.
Добре. Така, е, верно, няма да можем да го изясним в момента. Няма да можем да го изясним в момента.
Ако не сте запознати, говоря лошо за вас.
Добре. Хубаво е, че казвате, че го има в интернет. Който се интересува, наистина може да го провери там и предлагам с това да приключим този спор, защото в момента няма как да му дадем отговора, който е верния. И сега ми се иска да чуем Георги Ганев. Останете на линия, да чуем Георги Ганев, защото той търпеливо тук слуша това, което вие си казахте. А сега искаме да чуем неговото становище. Пак да припомним. Вицепремиера Даниела Бобева го беше помолила да напише становище по отношение на тази верига лавка. Той го изготвил и сега ще ни каже в какво състои неговото виждане по въпроса.
Ами, всичко това, което чухме до сега, беше много интересно. Спорът е, така да се каже, напълно автентичен. Като и двете страни имат определени аргументи, с които могат да защитат своите решения и действия. Според мен, от една страна не е хубаво да се ограничава изкуствено конкуренцията и конкурентния натиск на един пазар. Защото това е нещо, което в крайна сметка води до най-добро качество, на най-добра цена за крайния потребител. В този смисъл да се ограничава, примерно, такава търговски проект, франчайзингов тип, какъвто е лавка, само защото е такъв, не е коректно и не е правилно. Освен това е хубаво да има конкурентен натиск във всеки един пазар. В този смисъл лавка е нов играч. И когато той навлезе на един пазар, ако прави нещата по-добре от другите си конкуренти, то тези други конкуренти няма как да не усетят това, този натиск. И не е правилно да се опитват да оцелеят, като забраняват дейността на този, който го и конкурира и прави нещата по-добре от тях. Големият въпрос е доколко може в тази конкретна ниша, именно за това смятам за напълно некоректно сравнението с хлебарите, пекарите и търговските вериги, защото там тая ниша е много по-изследвана и е много добре известно, че големите търговски вериги изобщо не са монополисти. Всичките най-големи търговски вериги владеят не повече от 30% от всеки един пазар в България. Така че това, че те веригите били натискали пекарите, това не може да бъде защитено. Те нямат монополна позиция. Но тогава, когато някой придобие подобна монополна позиция, той е в състояние да злоупотребява с нея.
Колко процента от пазара?
Няма значение колко процента. Може, житейски може някой с 5% от пазара да е в състояние да манипулира всичко наоколо си. Може да се случи така. Просто елементарна цифра.
Това вече не е монопол по смисъла на закона.
По смисъла на закона не е. По смисъла на живота е. Да. Така. Там е големия проблем да вкарваме живота в някакви черно-бели законови рамки. Но големият проблем с проекта Лавка е, те са два. Първият проблем е, че при проекта Лавка имаме това, което технически наричаме очевадна вертикална интеграция. С други думи, Лавка продава накрая, като краен продавач, цигари и евентуално вестници, на които, айде за вестниците, това е по-скрито, да кажем, че го няма, но за цигарите е абсолютно ясно, че крайният производител на тези цигари е собственик на самия краен продавач на дребно. А същевременно и много други места по града продават цигари, които не са собственост на този същия производител на цигари. Това моментално ни поставя в конфликт на интереси. Този производител на цигари естествено ще се опитва да помага всичките продажби на цигари да минат през неговия аутлет, така да се каже, именно лавка, и да не минават през конкурентите на неговия аутлет, които са други павилиончета, други обекти, други магазини, които продават цигари.
Къде е проблема тук?
Проблема е, че имаме явен конфликт на интереси. Това, което трябва абсолютно да се реши...
Моля си ясно да го обясниш. Какво се изразява този конфликт на интереси?
Ако аз съм Булгартабак, имам лавка. Да. И освен това имам още 30 магазина в Бургас, които искат да продават цигари. Кой ще получи по-добрите условия за продажба на цигари?
Лавка
от мене.
Ще ги получи, разбира се.
Това е конфликта на интереси. По тая причина нещо, което трябва да се направи, нещо, което сме препоръчали всички, предполагам, които сме говорили с госпожа Бобева, е абсолютно законово да се забрани на този, който продава крайния продукт, да е собственост на този, който произвежда продукт.
Ако аз произвеждам...
Тоест лавка трябва да бъде да престане да бъде на Булгартабак.
Ако аз произвеждам банички и ги продавам тия банички в моя си павилион, това не е ли конфликт на интереси?
Ако има други, които произвеждат банички и продават в техния си павилион, няма проблем. Проблема с Булгартабак е, че той е един и зарежда най-различни, един от които е негова собственост. Това
единствен,
не е правило.
Булгартабак е единствен.
Булгартабак е единствен. И съответно не му трябва да бъде забранено надолу по веригата да притежава неща. Колкото и да си мисли, че може да го прави ефективно, просто не е правилно от гледна точка на равното поле за състезание на тези, които продават крайния продукт. Там е, същото важи за вестниците, там знаем, че нещата са по-скрити, но имаме дълбоки подозрения.
Сега останаха още по-скрити, защото те вече не се водят собственост на Пеевски, майка му.
Влезе един чичко пади в целия пейзаж, не знам си какво са, труд отивало към Петю Блъсков и такива неща. Дай Боже, това да означава истинска, нали, премахване на този монопол в вестникарството в България. Но иначе имахме подозрение, поне до сега със сигурност, че и тези, които произвеждат вестниците, и те са собственици на лавка. Не знам доколко са оправдани тези опасения. За мен поне те са много реалистични. И то там се получава същото. И между другото, имаме, аз лично в разговори с хора различни места, значи София е голяма, тук няма как поне бързо да се усети този проблем, но в по-малки населени места, България, градове около 30-40-50 хиляди човека, хора са ми казали, че това веднага се усетило. Примерно, местни хора, когато се вижда, че общината прави един изготвен, така да се каже, конкурс, за да спечели един единствен от възможните кандидати. Най-често, разбира се, любимото на общините да направят конкурс така, че друг изобщо да не може да се яви на конкурса, да е само един единствен.
Да, с такива условията, да. Че един да може да отговори.
Но айде в случаите, за които знам, са успели да се организират хора като асоциацията на господин Димитров, заедно да се явят и да спечелят конкурса. Изведнъж какво се оказва? Започват затруднения с доставките на цигари, вестите започват да пристигат след обяд. А нали, като дойде се добият вестника, за какво ти е? Той върви сутрин рано. И такива едни неща, които показват именно този конфликт на интереси, за който аз ви казах, че този крайния, който иска определен аутлет да продава продукта му и може да си подбира крайния производител на продукта, било то вестник или кутия цигари, изведнъж започва да прави така, да прави условията нееднакви за всички състезаващи се, за да успее неговия. Това абсолютно не бива да се допуска.
Има ли някои данни за това какво се случва на търговците на малките павилиончета след навлизането на лавка из България? Защото опасенията бяха, че те ще започнат да бъдат притискани, че бизнесът им ще замре, че така,
сега,
ще
бъдат превзети фактически. Тук е наистина много сложен пейзажът. Защото, и за съжаление, това, част от това се дължи на самото поведение на веригата лавка. От една страна, тя може би наистина е по-добра. Тя може би наистина по-ефективно действа, по-добре е организирана логистиката, по-ефтино се получава всичко, по-конкурентоспособно, пък и павилиончетата им били по-красиви, аз тая естетика. Това е също като с бирата, понеже бутилката била не знам си каква, иначе бирата се да не коментираме. Значи как изглеждат павилиона, не може по никакъв начин да ме развълнува. Но, може би, те го правят по-ефтино. Може би те го правят по-навременно. Може би те просто са по-добри. Това е едната възможност. Не я изключвам. Другата обаче възможност е, че се оказва натиск върху техните конкуренти по точно тая линия, която ви казах. Защото същия, който снабдява лавка, снабдява и другите. С същите тези кутии цигари, с същите тези вести. И когато иска лавка да успее да продаде, а не другите, защото той е собственик на лавка, изведнъж започнат и такива затруднения. Това е нелоялно. Това е нелоялно поведение. Това е поведение точно този тип на монополист, което страшно много дразни и отвръщава хората. И такива неща има. Поне съм чувал по места. Все още няма, примерно, нещо, което да е стигнало до съд и да е установено, но по места чувам за такова нещо.
Георги Ганев, секунда. Глас от Бургас, не мога да разпознае чия, иска да се включи.
Да ви дам такъв пример. Това, което говори Георги Ганев, е абсолютно така.
Николай Димитров говори в момента, да.
Значи става по-малки
малки и средния бизнес, да.
В тяхните магазини в момента има един продукт. Едни цигари, които ги има само в тяхните павилиони. Това е нов продукт на завода Булгартабак. Никой от останалите търговци в града, освен в тяхните обекти, го няма.
Да. Това би трябвало да е абсолютно забранено.
Добре, да, господин Людиев, а как вие как чувате тази оценка тук на икономиста, този факт, който се съобщава, че вестници пристигат след обед, че ето тази марка цигари...
Може би не е така.
Не, но така или иначе веригата е тази. Би трябвало да се мисли в перспектива.
Абсолютно го споделям и наистина е факт, че съществуват такъв конфликт на интереси. Въпросът е, че на местно ниво с наредби няма как да се въздейства и ако се търси съдействието на друга институция, мисля, че ефектът ще бъде много по-голям. Категорично съм против...
Аз мисля, че в София доста по-различно е решен въпросът на местно ниво. Какво ще кажете по този въпрос? Господин Людиев. Ами, доколкото знам, в София въпросът е решен в защита наистина на равнопоставеността на търговците. Значи отделно цигари, отделно вестници се продават в тези павилиончета. Такива са разрешенията, които общината дава. Освен това, такива странични инвестиционни намерения да построя градинка, да построя спирка, да не знам какво направя за общината, не е нещо, което носи дивиденд на явяващия се, претендиращия се за едно определено търговско място. Това не е условие, което ще даде тежест на лавка пред малкото павилионче на господин Димитров.
В Бургас специално спирките са дадени на концесия, те са изградени от съвсем друга фирма, която...
Оставете спирките, това беше просто пример. Това беше просто пример с спирките.
Спирките са дадени на концесия и в концесията договор е заложен текст, който не се да във възможност да се разполагат в сервитута на спирките такива обекти.
Не се дава възможност.
Абсолютно, вие много добре го знаете, защото вие гласувахте концесията.
Да. Така е.
Така ли
е? И това исках да кажа. Да, точно така е, това исках да кажа.
Слушаме ви, господин Людиев, какво искате да кажете? Че?
Исках да кажа, че на спирките са дадени на съвсем на концесия на съвсем друга фирма и тя няма право да изгражда павилиончета в...
Да, добре. Спирките, добре. Ама защо се хванате за спирките? Не разбрах. Аз дадох просто пример с спирките. Става въпрос за инвестиции, които обикновено лавка предлага, че ще направи в полза на общината, кандидатствайки за някакво местенце, където да сложи своите павилиони. И това на много места
в Бургас и аз не съм ги виждал. Казах ви решението за поставянето на, за определенето на точките, за поставянето на павилионите се взима от комисия, чието аз не съм член.
Не разбрах защо на общинско равнище не може да решите въпроса така, че всички играчи да са равнопоставени, без значение дали е голяма верига или е малък търговец.
А как да го направим? Да забраним на едни... Господин Димитров каза в началото, фирми, търговци, които са получили една точка, те се кандидатстват почти всяка година за същата точка и не искат да има други кандидати там. Според вас това...
Това дали искат или не искат, не може да влияе, но искат да имат еднакъв срок за ползване за наем, нали?
Да, имат го срок от 3 години. Тича тези 3 години, обаче като приключват, те искат пак да се съществуват пак на същото място. Пак при същите условия.
Добре.
Без никой друг да кандидатства там.
Е, това е...
Георги Ганев мисля, ще да каже нещо.
Господин Димитров.
Добре. Господин Димитров, слушаме ви.
Така, това, което каза Георги Ганев е абсолютно коректно за нелоялната конкуренция. Значи, не само по вертикала, те са собственици на завода, те са вече собственици на единствената дистрибуторска мрежа, която зарежда тяхната продукция от този завод. Значи, имаме вече производител, дистрибутор и краен продавач. Няма това нещо как да напоставим в равни условия. Относно съмненията, те не са съмнения, то е ясно за цялото общество вече, че това е така. Относно приемите, те вече са факт. Аз ви споменах за един продукт на завода Булгар Табак, който го има само в тяхните обекти, поне за Бургас е така. Говоря ви за едни цигари, тя балка, те ще сетят за коя марка са въпрос.
Да, ние казвайте.
Сега, относно това, което каза господин Людиев, че те не могат да забранат. Значи ние не искаме да забранат. Значи ние искаме да измислят правила, които да наравнопоставят тези правила по този начин, които те се опитват да създават и налагат, те не ни равнопоставят, те дават възможност единствено и само за тази верига. Нещо друго ще го попитам, господин Людиев, защо толкова години веднъж не седнахте с нас на масата, когато каза ви го вашия гост Ганев преди малко, че не може така да се изготвят на парче някакви наредби и след време да се променят. Значи, една наредба може да бъде добра единствено и тогава, когато е постигнато някакво съгласие и някакъв принципал с заинтересованата страна. Това в Бургас никога не се е случвало.
Добре.
Аз съм им писал много.
Добре, господин Димитров. Звучат съвсем разумно така тези ваши аргументи, защото са принципни и така би трябвало да бъде. Но трябва да рим към край.
Пъти с господин Димитров и с неговата организация на среща и сме коментирали, и сме слушали техните.
И нищо не вършите, господин Людиев.
Ето, че сте на коренно противоположни позиции като резултат. Спирам този спор, просто нямаме повече време. Трябва да пуснем ни реклами, след което искам да чуя Георги Ганев финално и така да приключим за днес. А на вас ви благодаря за участието. Димитър Людиев, общински съветник от ГЕРБ, вносител на предложението, което вчера взриви малките търговци в Бургас, твърдейки, че тази промяна на наредбата всъщност е в полза на лавка и не на дребните търговци. И Николай Димитров, представител именно на дребния и средния бизнес в Бургас. Рекламите и Георги Ганев са финал. Дарик.
За всички пресметливи, повече ниски цени в Kaufland. 500 мл. Светла бира в кен, само за 54 стотинки. Деком, свински врат варено пушен, на супер цена от 5 лева и 99 стотинки за килограм. И цели 4 литра первол перилен препарат за 66 пранета, на изключителната цена от 12 лева и 99 стотинки. Топ предложения в Kaufland.
Преживейте отново красивите си морски спомени. Посетете изложбата 45 години Албена на Моста на влюбените до НДК. Над 100 снимки и пощенски картички от 69-та година до днес. Вижте историята на Албена. Вие сте част от нея. 45 години Албена в снимки на Моста на влюбените от 10 до 24 април.
emergencytalent.com. Работа за лекари и медицински сестри в Великобритания. emergencytalent.com ви помага да покриете изискванията за кандидатстване и ви търси работа. Изпратете запитване до нас на имейл адрес info@emergencytalent.com. Британски опит и експертиза на български език. emergencytalent.com.
Майонеза Краси, шунка, топено сирене, чесън и деликатесна.
Подобна опаковка от 100 грама за всеки дом, за всяка домакиня. Малката майонеза Краси за големи и вкусни изненади.
Човек никога не знае кога ще завали. И какво? Можете да заложите на късмета си или на гарантираната сигурност.
С новото каско на ОЗК ние ви предлагаме гъвкаво договаряне с до 30% отстъпки, качествено обслужване и коректно обезщетяване. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
Опитайте вината от новата серия Ауреос на винарна Свищов. Каберне Совиньон и Мерло Ауреос. Червени вина с интензивен аромат и прекрасен вкусов баланс. Шардоне Ауреос. Бяло вино с изкрящи бледо-зелени нюанси и свежи плодови аромати. Розе Ауреос. Невероятно свежо и балансирано вино и в тази годишната реколта на едно от първите розета, произведени у нас. Розе Ауреос. Виж живота в розово. От винарна Свищов.
Дарик.
Пролет Велкова по Дарик Радио.
Георги Ганев.
Това за мен беше една изключително интересна дискусия. Винаги, когато има автентичен, така да се каже, конфликт на конкретно място, се казват доста по-открито и ясно нещата. Аз като обобщение мога да направя следното. Значи, въпросът с точно този проект Лавка е сложен, защото от една страна той твърди, че е икономически по-добър от своите конкуренти. Което може да е верно, не можем априори да го изключим. От друга страна обаче виждаме определените опасности, както с този конфликт на интереси, именно крайния производител да си подбере кой продавач да продава
единственият
най-добре.
Единственият производител.
Да, единственият производител при това, в случая с цигарите, българските марки. Подозираме всички, че известниците е така, поне до сега. Това е първият проблем. Вторият проблем е, че се създава тая възможност да бъде изтласкан един жизнен, сравнително малък бизнес по места. И на трето място, нещо, което не стана дума в нашия разговор, но съществува като опасност, поне доколкото, що се отнася до вестниците, където обаче виждаме някакво раздвижване напоследък, е, че когато се придобие това монополно положение, вече може да се използват самите вестници от техния собственик, който ние подозираме, че е един и същ за огромна част от вестниците, той да започне да играе политически игри, т.е. на него дори да губи пари по линия на веригата лавка, той да си ги избива по линия на политическо влияние. Един модел, който различни анализи, които съм гледал през годините, не само за България, но за Гърция, за Турция, изобщо за Балканите, е много разпространен. Ти губиш пари по линия на вестника, обаче печелиш пари по линия на политическите дивиденти, които това вестник, което не е незаконно, но е силно нелегитимно и не особено морално. Да не говорим, че бизнесът е лош. Това са големите рискове с проекта. Това, което на национално ниво, казахме, може да бъде направено, да бъде забранено, да са свързани лица по какъвто и да било начин, крайният производител, особено когато той е монополист, както в случая с Булгартабак и евентуално с вестите, чиято собственост ние продължаваме да не знаем в България, и този, който продава накрая на крайния клиент, особено когато са много състезаващи се помежду си продавачи, е абсолютно неприемливо. Второто, което обаче може да се направи на местно ниво, и това е в отговор на господин Людиев, който попита, ма ние тук какво да направим, на местно ниво може да се въведат дефиниции за това кой колко, кой от всичките собственици на павилиони, колко, каква част от пазара може да притежава и да контролира. Значи, ако има 500 обекта в Бургас, спокойно общинския съвет може да приеме една норма, че никой не може да има повече от 25 обекта. Никой. Ама наистина, независимо...
Защо да я приеме тая норма в интерес?
Именно, за да се нарушава възможността някой да обсеби целия пазар.
Защото това си има закон за монопола.
Ами той е закон за монопол и той има нужда от сериозно пипане. Това е друго нещо, което сме препоръчили на централно ниво пак да се реши, но там не е особено ясно на местно ниво изобщо определението за местния монопол и местния пазар, доколко всички норми са приложими. В този смисъл една община може много по-стриктно да си го регулира и накрая, което е най-важното, общината да не обслужва нечи интереси, защото в много общини в България, може би Бургас не е така, но знаем за такива общини, където е така направено, ма изпипано само за да го спечели конкретно лавка и никой
написани,
друг да не може да го пипне. Знаем как това става в България. Ако общината иска да го предотврати, може.
Като написа тези работи на Даниела Бобева, какво последва? Това е своя становище. Като
ами Даниела Бобева, тя е малко и тя е горката между чука и на кованата случая, защото наистина проблема е много местен, а един вице-премьер, това, което може да направи, някаква законодателна инициатива да се промени някакъв общ закон, но ако общинският съвет иска лавка да спечели, какво може да направи един централен закон? Нищо не може да направи.
Централният закон не може да направи нищо. Кой
не
знае
да
какво,
подмени волята на общинския съвет. Ако общинския съвет казват, иска лавка да спечели...
Проблема е на централно ниво, така ли?
Да, значи това, което се опитахме да в срещата с нея да определим, е кое може да бъде направено на централно ниво и откъде нататък
общинските...
Може,
да бъде направено на
може както
ниво.
Ви казах, тази забрана за конфликт на интереси и за вертикална интеграция в този конкретен пазар може да бъде въведена на централно ниво. Просто това, което продава цигарите, не може да бъде собственост на производители на цигарите. Точка.
Да.
И да се дефинира на местно ниво какво е монополно положение, какво е злоупотреба с него.
Да.
Но нищо не може да подмени волята на общинския съвет.
Това препоръчахте, а пък какво ще последва, кога ще се разбере от страна на централната власт, на правителството?
И ми ще разберем въз основа на това дали ще постъпят някакви предложения за промени в това законодателство или не, защото в крайна сметка трябва да се промени законодателство.
Тоест, чакаме да видим.
Чакаме да видим. Госпожа Бобева беше така много положително прие тези предложения. Предполагам, тя се консултира, разбира се, и с други хора. и получава и различни съвети. Да, цика, не сме само ние абонирани за съвети.
Да, да.
Най-вероятно ще отнеме някакво време да координира позиции. Освен това, знаем, че ще има и политическа битка в цялата история.
Да.
Няма да мине и така безпрепятствено.
Ами това последното е големия проблем, както всички добре знаем, но поне успяхме да видим къде е така от формална гледна точка има законосъобразности или, както каза Георги Ганев, нелегитимо съобразности. Сложност, но ме измислих за финалната разговор.
Но такива нарушения, като само една марка тече само в моите магазини, в другите ние пускаме, това е нарушение, което моментално може да бъде санкционирано.
И в този момент.
И в този момент.
Благодаря.